15. Հիսուս Քրիստոս. Մոտենալով տանը, Մորդաունտը տեսավ Դարտանյանին, որ նստած էր շեմքում, և զինվորներին, որոնք զենքերը ցած դրած պարկել էին պարտեզում հանգստանալու։
«Էյ»,
գոռաց նա արագ արշավելուց խզված ձայնով։
«Գերիները դեռ այստեղ են»։
«Այո, պարոն»,
պատասխանեց սերժանտը արագ ոտքի ցատկելով և ձեռքը գլխարկին մոտեցնելով։ Զինվորները հետևեցին նրա օրինակին։
«Հիանալի.
Իսկույն 4 ուղեկցորդներով ուղարկեցեք նրանց իմ բնակարանը»։ 4 զինվոր պատրաստվեցին հրամանը կատարելու։
«Ինչ եք ուզում դուք»՝
հարցրեց Դարտանյան այն ծաղրական տեսքով, որ լավ ծանոթ է մեր ընթերցողին։
«Բացատրեցեք, խնդրում եմ, այդ ինչ բան է»։
«Այն է»,
պատասխանեց Մորդաունտը, «որ ես հրամայեցի այսօր առավոտյան բռնված գերիներին 4 ուղեկցորդներով տանել իմ բնակարանը»։
«Իսկ այդ ինչի համար»՝
հարցրեց Դարտանյանը։ «Ներեցեք իմ հետաքրքրասիրությունը, բայց ինքներդ էլ հասկանում եք, որ ինձ համար հետաքրքիր է իմանալ այդ կարգադրության պատճառը»։
«Նրա համար»՝
«Որ այդ գերիներն ինձ են պատկանում»՝ մեծամտորեն հայտարարեց Մորդաունտը։ «Եվ ես կարող եմ ուզածիս պես տնորինել նրանց վիճակը»։
«Սպասեցեք, սպասեցեք, երիտասարդ»,
ընդհատեց նրան Դարտանյանը։
«Ինձ թվում է, դուք սխալվում եք. սովորաբար գերիները պատկանում են նրանց, ովքեր բռնել են, և ոչ թե նրան, ով այդ պահին ներկա է եղել»։
«Դուք կարող էիք գերի բռնել Լորդ Վինտերին, ձեր հորեղբորը, եթե չեմ սխալվում»։
«Բայց դուք գերադասեցիք սպանել նրան, և հիանալի էր. ես և Դյուվալոնը նույնպես կարող էինք սպանել այս 2 ազնվականներին»։
«Բայց մենք գերադասեցինք գերի վերցնել նրանց»։
«Ում ինչպես դուր է գալիս»։
Մորդաունտի շրթունքները սպիտակեցին։ Դարտանյանը, հասկանալով, որ գործը վատ բնույթ է ստանում, դրան վրա մատներով գվարդիական մարշ թմբկահարեց։ Այդ երաժշտության առաջին իսկ ձայների հետ Պորտոսը դուրս եկավ և կանգնեց ընկերոջ կողքին, ըստ որում նա ոտքերը շեմքին էր հենել, իսկ գլուխը հասնում էր բարավորին։ Այս արարքը Մորդաունտի աչքից չվրիպեց։
«Պարոն»,
խոսեց նա, սկսելով տականալ, «ձեր դիմադրությունն անօգուտ է. այդ գերիներին հենց նոր ինձ տվեց իմ պանծալի հովանավորը, գլխավոր հրամանատար Օլիվեր Կրոմվելը»։ Այս խոսքերը ասես շանթահար արին Դարտանյանին։ Նրա քունքերը բաբախեցին, աչքերը մտնեցին։ Նա հասկացավ երիտասարդի դաժան մտադրությունը, և նրա ձեռքը ակամա մեկնվեց դեպի սուսերի կոթը։ Պորտոսը լուռ նայում էր Դարտանյանին, պատրաստ հետևելու նրա օրինակին։ Պորտոսի այդ հայացքը ավելի շուտ անհանգստացրեց, քան քաջալերեց Դարտանյանին։ Նա արդեն զղջում էր, որ դիմել է Պորտոսի կոպիտ ուժի օգնությանը, երբ հարկավոր էր գործել գլխավորապես խորամանկությամբ։
«Բացահայտ դիմադրությունը», արագ մտածեց նա, «կկործանի մեզ բոլորիս»։
«Սիրելիդ իմ Դարտանյան, ապացուցիր այս իժին, որ դու ոչ միայն ավելի խելոք ես իրենից, այլև խորամանկ»։
«Ախ»,
ասաց նա, հարգալից գլուխ տալով Մորդաունտին։
«Ինչու դուք այդ շուտ չասացիք, պարոն»։
«Ուրեմն դուք եկել եք Օլիվեր Կրոմվելի, մեր ժամանակի ամենանշանավոր զորավարի անունից»։
«Այո,
ես հենց ուղիղ նրա մոտից եմ գալիս»՝ ասաց Մորդաունտը, ձիուց իջնելով և այն հանձնելով մի զինվորի։
«Հապա ինչու դուք այդ ավելի շուտ չասացիք, երիտասարդ»՝
շարունակեց Դարտանյանը։
«Ամբողջ Անգլիան պատկանում է Օլիվեր Կրոմվելին, և քանի որ դուք գերիներին պահանջում եք նրա անունից, ինձ մնում է միայն հնազանդվել»։
«Վերցրեք նրանց, պարոն, նրանք ձերն են»։ Մորդաունտը հանգստացավ, իսկ շշմած Պորտոսը տարակուսանքով նայում էր Դարտանյանին, և արդեն բերանը բացեց, որ խոսի։ Բայց Դարտանյանը նրա ոտքը կոխեց, և Պորտոսը իսկույն հասկացավ, որ իր ընկերը ինչ-որ խորամանկ խաղ է խաղում։ Մորդաունտը գլխարկը ձեռքին բռնած արդեն շեմքն անցնում էր և պատրաստվում էր 2 բարեկամների մոտով սենյակը մտնել, իր 4 զինվորներին նշանանելով, որ հետևեն իրեն։
«Ներողություն»՝
կանգնեցրեց նրան Դարտանյանը, սիրալիր ժպիտով ձեռքը դնելով երիտասարդի ուսին։ «Եթե փառապանց գեներալ Օլիվեր Կրոմվելը մեր գերիները ձեզ է տվել, ապա իհարկե նա գրավոր հաստատել է այդ հանձնման ակտը»։ Մորդաունտը կտրուկ կանգ առավ։ «Երևի նա նամակ է տվել ձեզ իմ անունով, կամ գոնե մի թղթի կտոր, որ դուք իրոք գործում եք նրա անունից»։ «Բարի եղեք, տվեք ինձ այդ թուղթը. այն արդարացում կլինի ինձ համար, որ ես հանձնում եմ իմ հայրենակիցների»։ «Հակառակ դեպքում դուք հասկանում եք, թեպետև ես համոզված եմ, որ գեներալ Օլիվեր Կրոմվելի մտադրությունն անաղարտ է. այնուամենայնիվ այս ամենը շատ անպատշաճ բան կլինի»։ Գիտակցելով, որ ինքը վրիպել է, Մորդաունտը ետ քաշվեց և կատաղորեն նայեց Դարտանյանին, որին գասկոնացին պատասխանեց ամենասիրալիր ու բարեկամական ժպիտով։ «Դուք ինչ չեք հավատում, պարոն»,  հարցրեց Մորդաունտը։ «Դա վիրավորական է»։ «Ես»,  վրաբերեց Դարտանյանը։ «Ես կկասկածեմ ձեր խոսքի ճշտությանը, սիրելի պարոն Մորդաունտ. Տերը մի արասցե, ես ձեզ համարում եմ արժանավոր ու անբասիր ազնվական. Բայց թույլ տվեք ինձ բոլորովին անկեղծ լինել»,  շարունակեց Դարտանյանը, դեմքին պարզամիտ արտահայտություն տալով։ «Խոսեցեք, պարոն», ասաց Մորդաունտը։ «Պարոն Դյուալոնը հարուստ մարդ է. նա տարեկան 40,000 լիվր եկամուտ ունի, ուստի և փողի ետևից չի ինգնում. ես կխոսեմ միայն իմ մասին»։ «Հետո ինչ, պարոն»։ «Եվ ահա ես, պարոն, հարուստ մարդ չեմ. մեզ մոտ, Գասկոնիայում, աղքատությունը արատ չի համարվում. այնտեղ հարուստ մարդիկ չկան, և նույնիսկ երջանկահիշատակ Հենրիխ 4-րդը, գասկոնական թագավորը, Իսպանիայի թագավոր նորին մեծություն Ֆիլիպ 4-րդի պես, երբեք գրպանում ոչ մի գրոշ չեր ունենում»։ «Վերջացրեք, պարոն», ընդհատեց նրա Մորդաունտը։ «Ես տեսնում եմ, թե դեպի ուր է գնում ձեր խոսքը, և եթե իմ ենթադրությունը ճիշտ է, ապա պատրաստ եմ վերացնելու այդ խոչընդոտը»։ «Օ, ես միշտ էլ ձեզ խելացի մարդ եմ համարել», ասաց Դարտանյանը։ «Դե ուրեմն ահա թե ինչ, անկեղծորեն խոստովանեմ. ես մի հասարակ սպա եմ, որ բարձրացել է շարքային աստիճանից. ես իմ ապրուստը վաստակում եմ միմիայն իմ սուսերով, իսկ այդ նշանակում է, որ ինձ միշտ էլ ավելի շատ հարվածներ են բաժին ընկնում, քան բանկնոտներ. այսօր ինձ հաջողվել է գերի բռնել 2 ֆրանսիացի, կարծեմ մեծանուն մարդիկ, որովհետև 2-ն էլ բարձր շքանշանի ասպետ են. և ես մտքումս ինքս ինձ ասում էի. այժմ ես հարուստ եմ»։ «Ես ասացի 2, որովհետև այդպիսի դեպքերում Դյուվալոնը, որպես ունևոր մարդ, միշտ իր գերիներին ինձ է զիջում»։ Դարտանյանի այս պարզամիտ շատախոսությունը Մորդաունտին վերջնականապես հանգստացրեց։ նա ժպտաց, ձևացնելով, թե հասկանում է ֆրանսիացու ցանկությունը, և մեղմորեն պատասխանեց։ «Ես իսկույն ձեզ գրավոր հրաման կգրեմ, և հետն էլ 2,000 պիստոլ, միայն թե թույլ տվեք հենց հիմա տանել գերիներին»։ «Չեմ կարող», առարկեց Դարտանյանը։ «Ձեզ համար ինչ բան է մի կես ժամ սպասելը. ես կարգ ու կանոն սիրող մարդ եմ, պարոն, ես սովոր եմ բոլոր ձևականությունները կատարել»։ «Դուք մոռանում եք, պարոն», խստորեն նկատեց Մորդաունտը, «որ այստեղ ես եմ հրամանատարը, և կարող եմ ուշ գործադրել»։ «Ախ, պարոն», ասաց Դարտանյանը, սիրալիր ժպտալով Մորդաունտին։ «Իսկույն երևում է, որ թեև ես ու պարոն Դյուվալոնը պատիվ ենք ունեցել ճանապարհորդելու ձեզ հետ միասին, բայց դուք, դժբախտաբար, այնքան էլ չեք ճանաչում մեզ. մենք ազնվականներ ենք, և այն էլ երկուսով կարող ենք չափվել ձեզ և ձեր 10 զինվորների հետ. խնդրում եմ ձեզ, պարոն Մորդաունտ, մի համառեք. երբ ինձ հակառակում են, ես էլ թարս կողի եմ ընկնում, և եզամպես համառ եմ դառնում. իսկ իմ ընկերը, պարոն Դյուվալոնը», շարունակեց Դարտանյանը, «այդպիսի դեպքերում ավելի համառ ու չար է լինում. խնդրում եմ ձեզ նաև չմոռանալ, որ մեզ այստեղ է ուղարկել կարդինալ Մազարինին, որը Ֆրանսիայի թագավորի ներկայացուցիչն է. այսպիսով տվյալ պահին մենք
իդեմս մեր, ներկայացնում ենք թագավորին ու կարդինալին, և որպես դեսպաններ անձեռն մխելի ենք. Ես չեմ տարակուսում, որ այս հանգամանքը լավ հայտնի է Օլիվեր Կրոմվելին, որը նույնքան մեծ քաղաքագետ է, որքան և զորավար. Ուրեմն, գրավոր հրաման բերեք նրանից. Չէ՞ որ դա ձեզ համար մի դժվար բան չէ, սիրելի Մորդաունդ.
Այո, գրավոր հրաման,
հաստատեց Պորտոսը, որ սկսել էր հասկանալ Դարտանյանի միտքը.
Ուրիշ ոչինչ մենք չենք պահանջում.
Չնայած ուժ գործադրելու իր ամբողջ ցանկությանը, Մորդաունդը լավ հասկացավ, որ Դարտանյանի պատճառաբանությունները հիմնավորված են. Բացի այդ, դրան հարգանք էր ներշնչում Դարտանյանի համբավը, և հիշելով նրա առավոտյան սխրագործությունները, մտքի մեջ ընկավ. Չիմանալով, թե բարեկամական ինչպիսի հարաբերություններով էին իրար հետ կապված չորս ֆրանսիացիները, նա հավատաց, թե Դարտանյանը միայն փրկագնի մասին է հոգում, և այդ ցրեց նրա ամբողջ երկյուղը. Ուստի և որոշեց ոչ միայն գրավոր կարգադրություն բերել Կրոնվելից, այլև Դարտանյանին տալ 2000 պիստոլ, այն գումարը, որքան Մորդաունտը ինքն էր գնահատել երկու գերիների. Նա նետվեց ձիու վրա և սերժանտին հրամայելով ուշի ուշով հսկել գերիներին, ինքը ետ սլացավ ու շուտով էլ անհայտացավ. «Հիանալի է», ասաց Դարտանյանը, «քառորդ ժամ է պետք վրանին հասնելու համար, նույնքան էլ վերադարձի համար. Դա ավելի է, քան մեզ հարկավոր է». Առանց դեմքի արտահայտությունը փոխելու, Դարտանյանը վերադարձավ Պորտոսի մոտ. Կողքից դիտողը կարող էր մտածել, թե նա շարունակում է ընդհատված խոսակցությունը. «Բարեկամս իմ Պորտոս», ասաց նա, սևեռուն նայելով ընկերոջը, «ուշադիր լսեցեք ինձ. Նախ, ոչ մի խոսք մեր բարեկամներին, այժմ ձեր լսածների մասին. Թող նրանք չկասկածեն մեր ծառայության մասին».
«Լավ, հասկանում եմ», ասաց Պորտոսը.
«Գնացեք ախոր և այնտեղ կտեք մուշկետոնին. Նրա հետ միասին ձիերը թամբեցեք, ատարճանակները պատյանները դրեք, և ձիերն ախորից բերեք մյուս կողմի փողոցը, այնպես որ մնա միայն թամբի վրա նետվել. Մնացածի մասին ես կհոգամ». Պորտոսը լիովին վստահելով իր բարեկամի ճարպկությանը, ոչ մի բառով չարարկեց.
«Ես գնում եմ»,
պատասխանեց նա, «միայն թե մի ռոպեով սենյակ չմտնեմ ես»։ «Ոչ, այդ ավելորդ է. Այդ դեպքում բարի եղեք ձեզ հետ վերցնել իմ քսակը. Ես այն թողել եմ բուխարու վրա». «Հանգիստ եղեք»։ Պորտոսն իր համաչափ հանգիստ քայլվածքով ուղղվեց դեպի ախոր. Երբ նա անցնում էր զինվորների մոտով, նրանք, թեպետ և նա ֆրանսիացի էր, մեծ հիացմունքով էին նայում նրա վիթխարի հասակին և ատլետիկ կազմվածքին. Տան պատի ետևը նա հանդիպեց մուշկետոնի և նրան հրամայեց հետևել իրեն։ Մինչ այդ Դարտանյանը վերադարձավ իր բարեկամների մոտ, շարունակելով սուլել մի երգ, որ նա սկսել էր Պորտոսի գնալուն պես. «Սիրելի Աթոս», ասաց նա, «ես խորհեցի ձեր ասացների մասին, և եկա այն եզրակացության, որ դուք իրավացի եք. Այժմ ես ափսոսում եմ, որ ձեռնամուխ եմ եղել այս գործին. Դուք իրավացի եք, մազարին ինձ սրիկա է. Ուստիև ես որոշել եմ ձեզ հետ միասին փախչել, ավելորդ է սրա մասին խոսել. Պատրաստ եղեք. չմոռանաք ձեզ հետ վերցնել ձեր սուսերները. Նրանք այն անկյունումն են և կարող են ճանապարհին պետ գալ ձեզ. Հա, իսկ որտեղ է Պորտոսի քսակը»։ «Ահա, այստեղ է, հիանալի է»։ Եվ Դարտանյանը քսակը գրպանը դրեց. երկու բարեկամները տարակուսանքով նայում էին նրան։ «Ինչ զարմանալու բան կա այստեղ, ասացեք խնդրեմ», շարունակեց Դարտանյանը. «Ես մոլորվել էի, և Աթոսը իմ աչքերը բաց արեց, ուրիշ ոչինչ. Մոտեցեք այստեղ»։ Երկու բարեկամները մոտեցան։ «Տեսնում եք այն փողոցը»,  հարցրեց Դարտանյանը։ «Ձիերն այնտեղ են տանելու. Դռնից դուրս գալով դուք կթեքվեք դեպի ձախ, կնետվեք ձիերի վրա և գործը գլուխ կգա. ոչ մի բանի մասին մի հոգացեք և սպասեցեք ազդանշանի. ազդանշանը կլինի իմ աղաղակը, Հիսուս Քրիստոս»։ «Բայց դուք խոսք եք տալիս մեզ հետ միասին փախչել, Դարտանյան», հարցրեց Աթոսը. «Երդվում եմ Աստուծով,
Լավ,
ասաց Արամիսը։ Ես ձեզ հասկացա։
Հիսուս Քրիստոս բառերը լսելուն պես, մենք դուրս ենք գալիս սենյակից, ճանապարհ ենք բացում մեզ համար, վազում ենք ձիերի մոտ, հեծնում և արշավում ամբողջ թափով։
Այսպես?
Հիանալի։ Տեսնում եք, Արամիս, ես միշտ ձեզ ասում էի, որ Դարտանյանը մեր մեջ ամենից լավն է, ասաց Աթոսը։
Նե, հիմա էլ սկսեցիք ինձ գովաբանել,
գոչեց Դարտանյանը։
Ես փախչում եմ, ցտեսություն։
Բայց դուք մեզ հետ եք փախչելու, չէ՞։
Հարկավ,
չմոռանաք ազդանշանը, Հիսուս Քրիստոս։ Եվ Դարտանյանը սենյակից դուրս եկավ նույն հանգիստ քայլվածքով, նախքին երգը սուլելով հենց այնտեղից, որտեղից ընդհատել էր իր ընկերների մոտ մտնելիս։ Զինվորներից ոմանք խաղում էին, ոմանք քնած էին, իսկ երկուսն էլ մի կողմ նստած անշնորհ ձայնով ծոր էին տալիս բաբելական գետերի ափին սաղմոսը։ Դարտանյանը սերժանտին մոտ կանչեց։
«Լսեցեք, սիրելիս», ասաց նա, «գեներալ Կրոնվելը Մորդաունտին իմ ետևից էր ուղարկել. ես գնում եմ նրա մոտ և խնդրում եմ ձեզ ուշադիր հսկել մեր գերիներին»։
Սերժանտը նշան արեց, թե ֆրանսերեն չի հասկանում։ Այն ժամանակ Դարտանյանը ձեռքերի շարժումներով աշխատեց բացատրել նրան իր խնդիրքը։ Սերժանտը գլխով դրական նշան արեց։ Դարտանյանը գնաց ախոր և տեսավ, որ թամբած են բոլոր ձիերը, ինչպես և իր ձին։
«Բռնեցեք յուրաքանչյուրը երկու ձիու սանձերից», ասաց նա Պորտոսին ու Մուշկետոնին, և ախորից դուրս գալով թեքվեցեք դեպի ձախ, որպեսզի Աթոսն ու Արամիսը կարողանան լուսամուտից տեսնել ձեզ։
«Եվ նրանք դուրս կգան?»
հարցրեց Պորտոսը։
«Իսկույն»։
«Դուք իմ քսակը չեք մոռացել»։
«Հանգիստ եղեք»։
«Շատ լավ»։
Պորտոսը և Մուշկետոնը երկուական ձի քաշելով ուղղվեցին դեպի նշանակված տեղը։ Մինչ այդ Դարտանյանը մենակ մնալով հրահանը հանեց, չխկացրեց կայծակարին և աբեթը վառեց, ապա նա ցատկեց թամբի վրա և մոտենալով բաց դարպասին կանգ առավ զինվորների մեջ։ Այստեղ նա ձիու պարանոցը շոյելով վառված աբեթը խրեց նրա ականջի մեջ։ Միմիայն Դարտանյանի պես լավ ձիավարը կարող էր սիրտ անել այդպիսի միջոցի դիմելու։ Ձին ականջի այրուց քզգալով, ցավից վրնջաց ու ծարս ելավ և կատաղածի պես սկսեց այս ու այն կողմ նետվել։ Զինվորները դեսուդեն փախան, որպեսզի ձիու տակ չընկնեն։
«Ինձ մոտ, ինձ մոտ», գոռում էր Դարտանյանը։ «Բռնեցեք, իմ ձին կատաղել է, բռնեցեք»։
Իսկապես ձիու աչքերը արյունով էին լցվել և ինքն էլ ամբողջովին կորել էր քրտինքի մեջ։
«Ինձ մոտ»,
շարունակում էր գոռալ Դարտանյանը, տեսնելով, որ զինվորները սիրտ չեն անում մոտենալ։
«Ինձ մոտ, օգնեցեք, սա ինձ ջարդու փշուր կանի, Հիսուս Քրիստոս»։
Հենց որ Դարտանյանն այս խոսքերն արտասանեց, տնակի դուռը բացվեց, և այնտեղից դուրս վազեցին Աթոսն ու Արամիսը սուսերները ձեռքներին։ Դարտանյանի այս հնարանքի շնորհիվ ճանապարհն ազատ էր։
«Գերիները փախան, գերիները փախան»,
աղաղակեց սերժանտը։
«Բռնեցեք, բռնեցեք»,
գոռաց Դարտանյանը, ձիուսանձը բաց թողնելով։ Կատաղած նժույքը առաջ նետվեց, ոտքի տակ տալով երկու զինվորի։
«Կանգնիր, կանգնիր»,
գոռում էին զինվորները, վրա թռչելով զենքերին։ Բայց գերիներն արդեն ձիերի վրա էին, և առանց մի վարկյան կորցնելու սլացան դեպի քաղաքի մերձակա պասը։ Փողոցի մեջտեղը նրանք նկատեցին Գրիմոյին ու Բլեզուային, որոնք քաղաքն ընկած իրենց տերերին էին որոնում։ Աթոսը մի նշանով իր Գրիմոյին հասկացրեց, և ծառաները իսկույն միացան փոքրիկ խմբի, որը փոթորկի պես սլանում էր փողոցով։ Դարտանյանն արշավում էր բոլորի ետևից, իր աղաղակներով բորբոքելով ու սիրտալով ընկերների։ Փախստականները ուրվականների պես թռան անցան դարպասը հենց պահակայինների մոտով, որոնք շփոթվելով չհասցրին կանգնեցնել նրանց, և հասան բաց դաշտը։ Իսկ այդ ժամանակ զինվորները շարունակում էին գոռալ. «Կանգնիր, կանգնիր»։ Իսկ սերժանտը գլխին քնելով, որ իրեն խաբել են, մազերն էր փետու։ Այդ րոպեին հեռվում երևաց մի ձիավոր, որը քառատրոպ արշավելով
գլխավերևը մի թեր թուղթ էր թափահարում։ Այդ Մորդաունտն էր, որ վերադառնում էր բերելով Կրոմվելի գրավոր նամակը։ «Որտեղ են գերիները?» գոչեց նա, ձիուց ցած նետվելով։ Սերժանտը խոսելու ուժ չուներ։ Նա լուր մատնացույց արեց Մորդաունտին բաց դուռը և դատարկ սենյակը։ Մորդաունտը սանդուղքով վերև վազեց։ Ամեն ինչ հասկացավ։ Այնպիսի մի ճիչ հարցակեց, որ ասես սիրտը դուրս թռավ կրծքից, և ինքը անզգա ընկավ քարե աստիճանին։